Eta beno, bi astetan behin dugun laguna edo dugun bisita izanen dugu oraingoan, eta hau da, nor eta Xanti Begiristainen bisita hemen izanen dugula gaurko honetan. Ja telefonaren bestalean prest dugu, eta ongi etorria emanen diogu gure irratira barkatu. Xanti, egunon, zer moduz?
Oso ongi etorri, eneko, egunon. Eta
egunon,
bai. Bai.
Bueno, zer moduz harrapatzen zaitu, tongi, ongi.
Bai. Auritzen, eta bueno, hemen nengoen prest, ja errepasetan eukan, eta zain nengoen zurekin aritzeko, bai.
No eski baietz, arduratuta inkluso, irun minutu beranduago deitu zaitu dala, eta...
Bueno, Martin joan denarekin normal xeago izaten da askotan, atzerapenak baina.
Bai.
Oso puntuala zela eta horregatik.
Bueno, atzerapenagatik barkamenak eskatze dizkizut, baina, bueno, oixe, suposatzen dute, Xanti, gaurkoan jarraituko dugula auzolotxen kontuarekin, ez?
Bai, alaxe da. Gartokatzen zaigu 9. eta izenburua jarri dion sareka da, badakizu poliziek eta nola egiten dituzten edo zituzten sareka da, ba, horietako bat, eta nahi duzu, ba, hasiko naiz.
Ala da, bueno, ezaguna zait, bai. Ba, zurea da, bueno, Xanti.
Oso ongi, begira. Sareka da, 1997an, Iruñeko apetgaitegian, UBI, Unibertsitatera bideratutako ikasturtea, egiten ari nintzen Aralarko San Miguel izeneko ikastetxean, edo, bueno, edo beste modu batez, esaten ditzaion, Iruñeko, gara hartan, Iruñeko seminarioa. Han, gehienak, Nafarroko hainbat herritako ikasleak ginen, mutilak, noski, gara hartan, oraindik neskak etzeuden onartuta. Gero bukaera, gero gugut katutakoan, bai. Bueno, eta Iruñerriko bakan batzuk joaten ziren, bakan batzuk ere joaten ziren, baina gehienak Nafarroko herrietakoak ginen. Eta irakasle eta langileen artean denetari genituen, hau da, erreligiosoak, irakasle erreligiosoak, apezak, bero, mojak aritzen ziren sukaldean, eta irakasle laikoak ere bai, izenezkoak eta emakumezkoak. Haien artean, baita gizon militar izandako bat ere bai, horrek ematen zigun, FEN, uste dutzela, Formación del Espíritu Nacional. Eta gainera, ez da gizeuta edo, Melillako militar erretiriatu bat zen. Haiek oso urte asaldagarriak eta aztoratuak ziren Iruñan, lehen esan dut hasieran, 1977an. Ego Euskal Herriko gainerako hiri gehienetan bezalatxe. Ezin dugu aztu Ferroleko Francisco Franco Bahamonde diktadore eta fasista ankerra hil zenetik urte bat eta bi hilabete pasatxo baino ez zirela igaro oraindik, eta horren ondorioz Iruñeko auzo askotan eta baita Iruñerriko beste hiri eta herri ugaritan ere sarritan gertatzen zirela langileen kale agerraldiak, elkarretarazteak, polizien oldarraldiak, borroka ukaldiak, salaketak, atxiloketak, tratu txarrak, torturak, itxunak eta bar, eta bar. Horrekin batera, jakinarazi beharra dago gure ikastetxe ura oso irekia, permisiboa eta aurrerakoia zela garai hartarako. Askatasun dezentekoa, alegia. Gukan genituen apez gehienak bintzat oso irekiak ziren. Besteak beste, bueno, ba, Patxi Larraintzaz, Tomas, Armendariz, Jesus, Goldaraz, eta bar. Hori horrela, konparazio batera, gogoratzen dut, bazkaldu ondoren, bosgarren mailakoak eta gorakoak atera alzirela ikastetxetik irira joateko nahi izan ezkero jakina. Eta batek baino gehiagok gustura asko aprobetsatzen zuten aukera eder ura beren burua egurasteko. Nik ez noski, oinez ibiltzeko neuzkan zailtasunen gatik. Baina, arratsaldeko eskolak bukatutakoan ere egokiera berbera zegoen nahi zuten guztientzat. Gauzak ala, 1977ko hilbeltzaren 25aren inguruan, nik oraintxe bertan ez dut zehazki gogoratzen nola zegoen Iruñeko egoera soziopolitikoa, baina egun hartan, baina ziurrena da, egun hartan ere segurazki mugida bat, baino gehiago izanen zirela hirian zehar. Kontua zera da, Irunabar aldean gure mailako ikasle gehienok logeletako ondoko korridorean hizketan ginenean, halako batean ikusi genuen eskaileretan gora lasterka zetozela gure ikaskide batzuk garrasika eta honako hauxe ziren honako hauxe zen oihukatzen zutena. Kontuz, kontuz, grisak ikastetxe barrura sartu eta gure bila heldu dituk ziztu bizian. Mugi, ezkuta zeitezte azkar. Eta alaxe gertatu zen. Izan ere, atez gaitegian Espainiako polizia mordo handi bat sartu eta gure gana etorri ziren lasterka basatien moduan. Gu, noski, albezala saiatu ginen ezkutatzen norbera bere logelan. Grisak zalaparta batean eta garrasi eginez sartu ziren gure lotokietan korridorera, gure lotokitako korridorera eskailerak igotakoan. Horretarako sarrerako atea kolpe handi batez ireki zuten ostiko bortitz bat emanda. Gu ordurako izkutaturik ihes eginda geunden. Logela bakoitzak ohatzea, ikasmaia, armairua, konketa, ispilua eta leioa zeuzkan. Askoz gauza gehiagorik ez. Komunik uste dut etzeukala, oso ongi gogoratzen ez badut ere. Lo leku haietan gure abizenen ordena alfabetikoaren arabera geunden sailkatuta. Baina ni oinez zailtasuna handiagorekin ibiltzen nintzen ezkero, lehenengo logelan jarri ninduten apezek ibiltzerakoan metro gutxiago edukin izan. Bestela, egon beharko nuke abizenaren arabera, ba, begirizain, ba, ezagit, iru, laugarren, bosgarren, ezagit, zumbagarren logelan. Anabasan larri hartan, zera gertatu zen. Ni beste bi lagunekin, nire logelan zain eta beldurrak airean nengoenean, bapatean, lotokiko atean kolpe lehor bat eta dardare ikaragarria entzun genituen. Izan ere, kanpoko ateak nire logelako atean egundoko takatekoa latza jo eta zabalik gelditu zen. Kanpokoa jakina, baina nirekoa, nire gelako atea ordea itxita eta horrela nire logelako atea kamuflatuta bezala gelditu zen grisentzat. Hau da, ez ziren ohartu ere egin antxe beste lor leku bat gehiago zegoela. Eta ari esker, nirekin zeuden bilagunak eta hirurok deus ere egin gabe erabat libratu ginen istilu gorri hartatik. Esan bezala, poliziak iritsi baino lentxiago mutilde bakoitzan non edoan saiatu zen ezkutatzen gehienak logeletan, baina komunetan ere bat edo beste kukutu zen. Bat, grisak bere logelara sartu zirenean, ohatze azpian pultsuan hankak altxatuta egonda libratu omen zen. Beste bat, ikas mailari buelta eman da eta han sarturik geratuta. Beste bat ordea, armairuko arropa artean gordeta eta bar. Beste mutil batzuek, aitzitik, beste leku batzuetara jo behar izan zuten ezkutatzeko alegia. Dirudienez, poliziak sartu zirenean aipaturiko mutilak ikastetxeko sarrera nagusiaren inguruan omen zebiltzan eta horrexegatik beste ezkutaleku batzuk aukeratu behar izan zituzten presaka eta lasterka. Batzuek eraikinaren sarrerako dorrerantz jo zuten izualdi larri hartan hots gurutze ospetsura, Iruñeko, bueno, seminarioko edo alazko ikastetxeko gurutze ospetsua handi horretara. Eta antxe nola edo ala lortu omen zuten iskine egitea polizia kankailuei. Beste ikasle batzuek, aldiz, ikasgelan nagusiko oholtza azpian aurkitu omen zuten bordelekua. Haietako mutil haundi bat, zangozakoa, hain zuzen ere, eta indartsua izaki, oholtza altxatu eta han sartu omen ziren banaka batzuk. Eta, seguraski izanen ziren kasu bitxi gehiago ere, nik inoiz jakin izan emituenak. Antza denez, iluna barraztan gure ikastetxe aurreko semaforo gorrian, polizien furgoi batzuk geldirik zeudenean gure ikaskide batzuek irein batzuk edo objekturen bat bota omen zizkieten. Eta haiesek izan behar omen zuten, grisen zupiztailea jokatu zuten moduan jokatzeko. Horren guztiaren ondorioa zera izan zen. Ikasgela bateko mutiko guztiak eraman zituzten polizia etxera. Baina ez beraiek bakarrik, ez baizik eta baita, bizpairua pez eta irakasle laikoren bat ere. Mutil haietako batek komisarian bete omen zituen 18. urtea gau hartan. Espainiako polizia atsegin eta goxo haien konpainia erakargarrian. Azer balentria, biharamunean denak aski utzi omen zituzten, baina ez dakidana da ikastetxeari isunen bat edo beste iritsi ote zitzaion, ala ez, horixe ez dakit. Orain denborak ematen duen perspektibatik begiratuta batzuetan pentsatzen dut ea zer gertatuko zatekeen grisak izeneko espainiar poliziak nire logelara sartu izan balira, alegia. Emanen ote zidaten denbora azaltzeko ezin intela ibili oinez ongi. Sinistuko ote zidaten, eta sinistu ezean, emanen ote zidaten nik behar nuen denbora guztia bastoia eta makila tolesgarria hartu, jeikei nire abiaduran ibili eta eskaileretan bera jaisteko, ala agian hasiko ote zitzaizkidan horren gustukoak zituzten jokamoldeak erakusten, hau da, bultzaka, kolpeka eta irainka. Auskalo, orain berandu da jakiteko, baina nire zen onak dio elitzatekela bat ere harrigarria izanen, horrela jokatu izan balute. Zer eginen diogu ba? Jakina da, ezaera zarrek diotena. Hots, harriak harrikumerik ez, edo ez joan arrantzura larrera, edo beste bat, ez joan altzagana, furitu bila, edo azkena, ez eskatu zumarrari garia. Hau izan da ba, gaurkoa.
Ba, bai, holakoak nik ere imaginatzen ditut, egia esatearen, ez dut uste modu honean tratatuko zintuztenik sartu izan balira.
Bai. Suposatzekoa da, bai.
Ba, Xati, esker mile, gurean egon izanagatik, bueno, kontatutako horrengatik, eta, bueno, bi aste barru, berriz ere izanen gara zurekin, bitartean, ongi segi, eta asko gozatu.
Ongi, berdin, apuntatuko dugu. Agur.